Suðvestur kjördæmis.
Frú forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu. Ég vil hins vegar vekja athygli á þeirri breytingatillögu sem liggur hér frammi í þriðju umræðu. Þetta er breytingatillaga sem að efnahags- og viðskiptanefnd stendur einhuga að baki. Hún er einföld að því leiti að það er verið að opna á möguleika á fyrir rekstraraðila að fresta alltaf tveimur gjaldtökum af staðgreiðslu og tryggingagjaldi á næsta ári. Þetta er svipuð ráðstöfunum við gripum til hér í vor og í samræmi við þetta þá er einnig lagt til að fyrirsögn frumvarpsins breytist eins og stendur í þessari breytingatillögu.